Vassleik við mig í grens á Sundlaug. Miðvikudaginn 7. september byrjuðum við af fullum krafti í vassleikfiminni í grens á Sundlaug. Fyrri hópurinn byrjar klukkan 15.20 og sá seinni klukkan 16. Gott að mæta 15 mínútum fyrir æfinguna. Vonumst til að sem flestir mæti og það í góðu lagi að taka með sér ættingja og vini. Sama verð og í fyrra, 8.000 krónur fram að jólum. Nánari upplýsingar veitir Guðni Guðnadóttir í síma 824-6544 eða Óli Þóri síma 84-88907. Trimklúburinn ETA.
Ólafur Þór Jónsson hefur stundað sundleikfimi í áratugi og við spurðum hann hvað sundleikfimi gerði fyrir mann frekar en annars konar leikfimi.
Hún er fyrst og fremst þannig að þú ert með miklu meira jafnvægi í löginni og þú ert að æfa upp alla hluti líkamans og þú ert bara örð léttur, þú ert, ég meni hvort þú 6 kíló í vatninu og hefur miklu betur stjórn á líkamann. Og það er alveg að verða æfingarnar miklu einfaldari og léttari.
Eikur þetta úthald hjá fólki?
Já, þetta er mjög alhliða. Sundleikfimi, hún þekktist alla hérna fyrir 30 árum. Það var hérna Dani sem að byrjaði með þetta upp í Sundhöll. Og í dag er þetta kennt í flest öllum sundlögum hringin í kringum landið. Og á mótnana og öllum tímum. Og grensasundlög er með svona prógram á mótnana klukkan 8 og klukkan 1. En það eru styttir tíma, við fáum lengri tíma og við erum sem sagt þetta þarf meiri útskýringar fyrir okkur í seinni tímanum þess vegna höfum við skipt því að við blindu erum í seinni tímanum yfirleitt og þetta er bara fjör og skemmtilegt þarna líka
sem til fyrir tími byrjar klukkan 3.20 og seinni tímin klukkan 16 og þetta byrjaði miðvikudaginn 7. september
já
og kostar 8.000 kall fram að áramótum sem nú ekki mikil peningur.
Já.
Eru menn og orðnur og seinir eða þeir missa fyrsta tímanum?
Nei, alls ekki. Og endilega taka með sér vini og vandamenn. Við getum alveg bætt við þósvalli við bót og við þurfum á því að halda sérstaklega í fyrra tímanum að fá fleiri. Og það eru allir velkomnir.